Ni Kenya tablo mimbena damine Ameriki gungwa njamana ukuno. Nyesinendo kafuruba bara kela maa ba keme duruka bara la koko sanduru kuno. Nyesinendo kafuruba bara kela maa keme duruka bara la koko sanduru kuno. Sira ufe inafo nyinini sira anifuruba bara tasira. Ameriki masa soba, Maison Blanche ye nifo akalaseli dofe. Ninyongwe nime kake wakati la Ameriki jamana nyema wa Joe Biden makuno nendu nyongwenye bado senfe. Nyongwenye bala. Arabado. Ninyongwe nila yini doye kashini jamana kumania Ameriki yoro la akafanga, akamara hakilina u fangabe kabunya yoro muna. Ni Kenya la kalani kasabi beti jo dolar wari million kemela. Nga Ameriki jamana tena ni wari bebo. Abena wari dili do buluda ka nyesi nje kuluma mi nyesi nindo Kenya sabati lima Ameriki gunka. No toye ku Organisation Panamericaine de la Santé. Pandemi no ye murabana ye ayanga desa ira anga Kenya sira ufe dunia kuno. Wafene pandemi nyajira ku Kenya kokole nafaka bon kusebe jamana deun bema. Maison Blanche ni faka la selila. Ni nyoye bani ni besik lindo kakuno. Ala figara Mexique jamana nyamofe. Kadaka kani songo ya lindo. Ku Joe Biden ma jamana nyamodo. Wele ni keneka. Noye Cuba, Nicaragua, ani Venezuela jamana nyamowe. O jamana nyamowe mimuna wele ni keneka. Ka kunke kute beje fanga noye demokrasi sinsimbiru bela batu. Taratadu Ameriki jamana nyama Kamala Harris ye la selike. Ko dolar ware miliar keleni milyon kononto. Ware devina bla kenye reo kabuluka. Walasa ka barakura ula nati. Ameriki gun kan jamana ukan. Ani fene kukatungana nali lajo Etats-Unis kono.